Assalomu alaykum aziz radiomiz muxlislari. Sizlar bilan yana Dilkash radiosi. Aziz birodarlar, Xudoyimiz har birimizga kundalik sog'lik salomatlik ato etyaptiki, siz bilan efir orqali ko'rishish imkoniyatiga muyassar bo'lib turibmiz. Aziz ota-onalar, agar kimdir sizga shunday savol bersa, masalan, birodar, kelajakda farzandingiz hamma havas qiladigan odobli va diyonatli inson bo'lib yetishishini istaysizmi desa, qanday javob bergan bo'lardingiz? Men hech ikkilanmay aytishim mumkinki, barcha ota-onalar bir ovozdan "Ha, istayman" degan javobni aytishadi. Lekin ming afsuslar bilan aytishimiz mumkin. Bola tarbiyasida hech qanday sehrli tayoqcha rol o'ynamaydi. Ya'ni aytmoqchiman, sehrli tayoqcha yo'qki, uni bir siltab bolamizni eng zo'r inson bo'lib qolishini istasak. Lekin har bir masihiy inson qolaversa, har qanday xudo bilan aloqa qilishni istagan insonlar uchun ajoyib bir xushxabar mavjud. Azizlar, xudovand bilan har qanday istagimizni amalga oshirishimiz mumkin. Buning uchun avvalambor bolalarimiz uchun tinimsiz ibodat qilishimiz kerak. Ularni sevib, kichkina murg'ak qalbida nimalar kechayotganini bilishga harakat qilishimiz lozim. Bolani muqaddas kitobdagi ta'lim-tarbiya bilan tarbiyalash eng yaxshi usullardan biri albatta. Lekin uyingizda o'nlab muqaddas kitob bo'lsa-yu, lekin undan na o'zingiz, na bolalar tarbiyasida nimalarnidir o'rganish uchun foydalanmasangiz, ya'ni o'qimasangiz, demoqchimiz. Unda hech narsaga erisha olmaysiz. Ayrimlarning aytishicha, bolalarning tarbiyasini buzadigan asosiy omillardan biri bu kompyuter ekan. Bu to'g'ri deb shu fikrga qo'shilamiz. Albatta, bola kompyuterdan keraksiz maqsadlarda foydalansa, o'z vaqtini doimo kompyuter klublarida turli o'yinlar o'ynash bilan o'tkazsa, albatta, borib-borib bolaga o'z ta'sirini o'tkazadi. Axir eng shirin mahsulot bo'lmish asalni ham miqdoridan ko'p iste'mol qilsangiz, katta zarar ko'rishingiz mumkin. Aziz ota-onalar, hamma narsani o'z chegarasi bo'lishi maqsadga muvofiqdir. Hozirgi kunda bolani hamma narsadan chegaralab qo'yishning o'zi imkonsiz bo'lib qoldi. Biz ota-onalar yo'q degan narsalarimiz ko'cha-ko'ylarda bemalol bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng oxirgi umidimiz Xudovanddandir. Xudoga qilingan har qanday ibodat, iltijolarimiz hech qachon eshitilmay qolmaydi. U buyuk va qudratli Xudodir. Aziz ota-onalar, siz o'zingizga kerakli bo'lgan turli mavzularni bizning internetdagi 3w.najot.com saytimizdan topishingiz mumkin. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.